Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς βάζεις και λίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από έναν άλλο λόγο του γέροντος Εμιλιανού. Που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός. Βέβαια, νιώθουμε και λίγο συστολή και λίγο ντροπή να σχολιάζουμε τα λόγια αυτού του γέροντα, ο οποίος ήταν, είναι Άγιος άνθρωπος και άνθρωπος αγάπης. Αλλά είναι τόσο σημαντικά που και μόνο να τα διαβάσουμε κάτι αφήνουν στην ψυχή, γιατί έχουν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο. Παίρνουμε λοιπόν νερό στην ευχή του και ξεκινούμε. Αναφέρεται εδώ σε αυτόν τον λόγο που ίσως δεν προλάβουμε σήμερα, θα το συνεχίσουμε και την επόμενη συνάντησή μας, σχετικά με τη μετάνοια και την ελπίδα. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα, αλλά ο τρόπος που τα προσεγγίζει είναι εξαιρετικά ουσιαστικός και πρακτικός. Μας οδηγεί σε έναν άλλο τρόπο σκέψης ή μάλλον είναι έκφραση άλλου βιώματος που δίνει μια άλλη διάσταση ηθικής που είναι έξω από τα πλαίσια που φανταζόμαστε, που λέει η σκέψη μας και που μαρτυρεί ο κόσμος. Και βλέπουμε όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, ο λόγος είναι εξωφρενικός. Και όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, δίνεται η αποκάλυψη μιας άλλης ζωής που δεν έχουμε συνηθίσει. Εμείς μάθαμε την συνηθισμένη ζωή, που δεν είναι ζωή, μάθαμε έναν τρόπο βαρετό, γιατί μέσα μας είμαστε παλιωμένοι, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Και το Άγιο Πνεύμα μας κάνει καινούριους. Και εδώ ο λόγος του γέροντος είναι καινούριος, γιατί είναι αληθινός, γιατί είναι αιώνιος. Να δούμε λοιπόν την ηθική την οποία, αποκαλύπτεται μέσα από αυτόν τον λόγο του. Αναλύει έναν λόγο του Πέτρου του Δαμασκηνού που αναφέρεται, όπως είπαμε και πριν, στη μετάνοια και στην ελπίδα. Όλοι, λέει, ακόμη και όταν είμαστε Άγιοι, νιώθουμε ότι πτέουμε σε όλα και όχι μόνο σε πολλά. Έτσι, όλοι στον ίδιο κλίβανο βρισκόμαστε και κεγόμαστε. Κεγόμαστε από τα πάθη, από τον εγωισμό, από την αμαρτία, από την πνευματική αορασία μας. Δηλαδή, λέει πολύ απλά εδώ, ότι ο Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος. Και ο Άγιος, αυτός δηλαδή που ενώθηκε με τον Θεό, όσο πλησιάζει τον Θεό, νιώθει ότι φταίει σε περισσότερα, φταίει σε όλα. Γιατί άλλο η μετάνοια που έχει να κάνει με την αίσθηση ότι να, τι κάνω στη ζωή μου, είμαι αμαρτωλός, και άλλο η μετάνοια που έχει να κάνει με το πλησίσμα του Θεού, που νιώθεις το έλεος του, την αγάπη του, και νιώθεις τη δική σου βρωμιά. Οπότε όσο κανείς κατά παράδοξο τρόπο πλησιάζει τον Θεό και πλησιάζει την αρετή και πλησιάζει την αγιότητα, νιώθει μεγαλύτερη συντριβή, μεγαλύτερη αίσθηση της αμαρτωλότητός του. Άρα ο κόσμος λέει ότι ο Άγιος, έτσι όπως το φαντάζεται, είναι ο τέλειος, είναι ο απαθής. Εδώ Άγιος είναι ο συντετριμένος, αυτός που νιώθει ότι δεν φταίει σε λίγα αλλά φταίει σε όλα. Και νιώθει ότι είναι μέσα στα πάθη του. Και περιγράφοντας τα πάθη, λέει τον εγωισμό ως το κεντρικό πάθος, αλλά μιλάει για την πνευματική αορασία μας, που σημαίνει η πνευματική άγνοια, που δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε, πού πάμε, πού πατούμε δηλαδή. Η πνευματική αορασία είναι ένας δυνατός όρος που δηλώνει την απουσία του φωτός, που είμαστε τελείως σαρκικοί άνθρωποι και δεν έχει μέσα μας ενεργοποιηθεί το Πνεύμα του Θεού να δούμε ένα άλλο πλαίσιο ζωής που είναι η πραγματική ζωή. Παρόλα αυτά λέει, συνεχίζει, αλλά ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, ένα πράγμα σας τονίζω ενώπιον της ουρανίου δόξης του Θεού και των θρόνων που θα στηθούν εκεί κατά την ημέρα της κρίσεως. Ένα πράγμα σας τονίζω, που είναι σημαντικό δηλαδή, ενώπιον του Θεού. Μην απελπίζεστε μη όντας ως δι είναι. Εδώ ο Άγιος φιλοσοφεί. Δεν λέγει εσείς που είστε κακοί, αμαρτωλοί, αλλά λέγει μη όντας ως δι είναι, διότι αμαρτία και απομάκρυση από τον Θεό δεν είναι συστατική. Ο καθένας μας βρισκόμαστε σε ένα σημείο, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει. Όσιος θέλει να πει, δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί, κανένας σας δεν είναι τέλειος. Δηλαδή και η τελειότητα είναι σχετική και η ατέλεια και η αμαρτία είναι σχετική. Όλα αυτά είναι σχήματα που τα βγάζει η φαντασία μας και ο εγωισμός μας για να κατηγοριοποιήσουμε τη ζωή μας και τη ζωή τη δική μας και τη ζωή των άλλων. Αλλά ο πνευματικός δρόμος και η σχέση μας με τον Θεό είναι κάτι εξαιρετικά διαφορετικό από αυτό που φαντάζεται η κοινή λογική, που μετρά τα πράγματα με μαθηματικό τρόπο. Διότι όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, φερόμεθα προς την τελειότητα, αλλά πάντοτε είμαστε τελείς. Γι' αυτό μην απελπίζεστε. Δηλαδή, μπορεί να οδηγούμεθα προς την τελειότητα, αλλά όλοι βρισκόμαστε στην ατέλειά μας, όλοι βρισκόμαστε στα τραύματά μας, στην αμαρτία μας, γι' αυτό μην απελπίζεστε. Είτε Άγιος είσαι, φταίς σε όλα, είτε αμαρτώλος είσαι στην πτώση σου. Και όλοι έχουμε ξεπέσει από τη δόξα του Θεού. Όλοι έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό. Γι' αυτό λέει, σας λέω υπεύθυνα ο Όσιος Πέτρος, αυτό που πρώτα θα κρατήσετε ενώπιον της κρίσης του Θεού είναι το να μην απελπίζεστε. Κακόν μεν ότι ήμαρτες άνθρωπε, τι δε τον Θεό να δικείς και έχεις αυτόν εξαγνωσίας αδύνατον. Τι σημαίνει αυτό? Άνθρωπε, είναι κακό το ότι αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς τον Θεό? Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Εδώ το ρήμα αδικό δεν έχει τη συνήθεια έννοια ότι αδικούμε τον Θεό, διότι η αδικία μας ενώπιον του Θεού είναι βαθύτερη. Δεν σημαίνει ότι αδίκησα τον Θεό, αλλά κάτι άλλο θέλει να πει εδώ, πιο βαθύ. Συνήθως λέμε, εγώ είμαι τόσο αμαρτωλός που ούτε το έλεος του Θεού δεν μπορεί να με σώσει. Ο Άγιος όμως λέγει, μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Γιατί λοιπόν αδικείς τον Θεό και τον θεωρείς αδύνατον? Να ποια είναι η αδικία του Θεού. Αδικούμε τον Θεό όταν το θεωρούμε αδύνατον, ανίσχυρο στο να μας σώσει. Είδατε μια άλλη διάσταση πραγμάτων. Βγάζει από την κοινή λογική που σκεφτόμαστε, που στην ουσία προβάλλουμε στον Θεό καταστάσεις που είναι εκφράσεις του δικού μας εγωισμού, της δικής μας φιλαυτίας, της δικής μας διάθεσης αυτοδικαίωσης. Ο άνθρωπος που λέει είμαι τόσο αμαρτωλός που ούτε το έλεος του Θεού δεν μπορεί να με σώσει, είναι προσβολή του Θεού και αδικία για τον Θεό. Άνθρωπος που λέει είμαι τόσο αμαρτωλός που δεν έχω μούτρα να αντικρίσει τον Θεό και τι να δει σε μένα ο Θεός, καλό να με συγχωρέσει, και είναι αδύνατο για μένα να με συγχωρέσει ο Θεός, αυτό δεν είναι ταπεινός λόγος, είναι πάρα πολύ υπερήφανος λόγος. Γιατί στην ουσία εξαρτούμε την σωτηρία από τον εαυτό μας και τον Θεό τον έχουμε ως διακοσμητικό στοιχείο της πορείας μας, που υπάρχει μόνο είτε να μας επιβραβεύει είτε να μας καταδικάζει. Και δεν έχουμε κατανοήσει ποιος είναι πραγματικά ο Θεός. Λέει λοιπόν, μην αδικείς τον Θεό. Είναι αδικία για τον Θεό να λες, και προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις την αγάπη του Θεού και τον Θεό. Γιατί λοιπόν αδικείς τον Θεό και τον θεωρείς αδύνατον? Έχεις την εντύπωση ότι ο Θεός είναι πεπερασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είσαι. Αυτός ο λόγος για κάποιους είναι παρεξηγήσιμος. Κάποιος θα λέει, α, τι ωραία, αφού μπορεί να με σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση θα κάνω ό,τι θέλω. Κάποιος θα πει, αφού είναι τέτοιος ο Θεός και ότι μπορεί να με σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είμαι, πιστεύω αυτόν τον Θεό, αγαπώ αυτόν τον Θεό, δίνομαι σε αυτόν τον Θεό και παίρνω κουράγιο να ενωθώ με αυτόν τον Θεό. Τι εννοεί εδώ? Μήπως εννοεί ότι ο Θεός μπορεί να μας σώσει και όταν κάνουμε τα μεγαλύτερα αμαρτήματα? Γιατί δεν έχει όριο ο Θεός? Η λογική του κόσμου έχει όρια και λέει αυτό είναι, ξεπερνάει τα όρια και είναι καταδικαστέο και δεν συγχωρείται με τίποτα. Κάποιο λέει, εντάξει, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια των ανθρώπινων δεδομένων της εποχής μας και μπορεί να το κάνουμε ανεκτό. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Μήπως εννοεί ότι ο Θεός μπορεί να μας σώσει και όταν κάνουμε τα μεγαλύτερα αμαρτήματα? Βεβαίως το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι το κεντρικό σημείο της πνευματικής ζωής, της πρακτικής πνευματικής ζωής, όχι της θεωρητικής, κάθε ψυχής. Εάν δεν πιστέψει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα, θα το βάλει καλά μέσα στην καρδιά του, όχι ως ιδέα, αλλά ως βίωμα, δεν μπορεί να κάνει κανένα πνευματικό βήμα. Δεν μπορεί να γευτεί καμιά χαρά του Θεού. Δεν μπορεί να χαρεί τη ζωή του άνθρωπος. Δεν μπορεί να ζήσει πραγματικά ο άνθρωπος. Χρειάζεται να μας γίνει βαθιά συνείδηση αυτή ποιος είναι ο Θεός, για να μας κερδίσει, να μας συγκινήσει ο Θεός. Μήπως εννοεί ότι ο Θεός μπορεί να μας σώσει και όταν κάνουμε τα μεγαλύτερα αμαρτήματα? Βεβαίως το ξέρουμε αυτό. Ο Τελώνης, ο Ληστής, η Μαρία Αιγυπτία και άλλοι τύρανοι σώθηκαν. Δεν εννοεί όμως αυτό, δηλαδή την αμαρτία τη μεγάλη που κάνουν, δεν εννοεί όμως αυτό, δηλαδή τη μεγάλη αμαρτία που μπορούμε να κάνουμε. Διότι κάθε αμαρτία, μικρή ή μεγάλη, έχει αναφορά στον άπειρον Θεό. Επομένως η δική μου μικρή αμαρτία και η δική σου μεγάλη, η μεγαλύτερη όλες αμαρτίες είναι. Αφού ο Θεός είναι Άγιος, η κάθε μας αμαρτία είναι σχέση με την Αγιότητα του, είναι μεγάλη. Επομένως είναι και πολύ σχετική η έννοια του μικρή ή μεγάλη αμαρτία. Αυτό το πνεύμα μας δίνει μια διάσταση τελείως παράξενη. Αυτός που έχει μικρή αμαρτία να μην βολεύεται και αυτός που έχει μεγάλη αμαρτία να μην απογοητεύεται. Γιατί και στις δυο περιπτώσεις είναι πραγματική ενεργοποίηση του ανθρώπου στη σωστή του πορεία. Γιατί και στις δυο περιπτώσεις το πρόβλημα είναι η απομάκρυνση από τον Θεό. Οι αμαρτίες που κάνουμε είναι συμπτώματα, δεν είναι ουσία. Η πραγματική αμαρτία είναι ότι ζω χωρίς ζωή. Ζω δηλαδή χωρίς τον Θεό και είμαι μακριά του. Μη γαρ το σώσε σου την ψυχή αδυνατή, το σου τον κόσμο, ο ράς διασέπεπικός. Τι είναι αυτά που λες? Δεν μπορεί να σε σώσει ο Θεός? Αυτός που έκανε τον τόσο μεγάλο κόσμο, τους ατέρμονε σε αριθμό ανθρώπους και αγγέλους και ουρανούς, αυτός δεν μπορεί να σώσει την ψυχή σου όπου και αν βρίσκεσαι? Βεβαίως μπορεί. Το έλεος του Θεού συγκαταβαίνει, κατέρχεται όχι μόνο στην εξωτερική αμαρτία μας, αλλά και στα έγκατα της ψυχής μας και ψάχνει να βρει ότι κακό έχουμε θάψει εκεί για να το θεραπεύσει. Τι λέει ο Θεός λοιπόν που έκανε όλο τον κόσμο? Εκ του μη όντως δεν μπορεί να σε σώσει και να συγχωρέσει κάθε αμαρτία σου? Ο οποίος λέει κατεβαίνει όχι μόνο στην εξωτερική αμαρτία μας, θέλει να πει, μπορεί να φαίνεται κάτι σαν αμαρτία, αλλά υπάρχουν κάποια βαθύτερα πράγματα της ψυχής μας που είναι πιο μεγάλες αμαρτίες. Μπορεί εμείς να βλέπουμε το φαινόμενο, αλλά η καρδιά μας το σημαντικό είναι σε ποια κατάσταση είναι. Κάποιος δηλαδή μπορεί εξωτερικά να μην αμαρτάνει πολύ, αλλά μέσα του να έχει τέτοιον εγωισμό που να ζει την κόλασή του. Αυτό είναι πιο ισχυρό καμιά φορά από αυτό που φαίνεται σαν αμαρτία. Και εκεί λέει κατέρχεται ο Θεός στα έγκατα της ψυχής και τα θεραπεύει. Ή δε λέγεις ότι μάλλον και τούτο κατάκρισής μου εστί, ως περκή αυτού συγκατάβασης μετανόησον και δέχεται έστω τη μετάνοια ως του ασώτου και της πόρνης. Εάν μας πουν να μετανοήσουμε, και ο Θεός θα μας σώσει, εμείς θα πούμε «Περισσότερα θα με καταδικάσει ο Θεός, θα με βάλει βαθύτερα στην κόλαση, διότι αν ζητήσω την χάρη του τώρα που αμάρτησα, τώρα που τα έκανα όλα και δεν τον υπολόγισα, εκείνος μεν θα κάνει συγκατάβαση, θα δείξει ταπείνωση, αλλά αυτή η συγκατάβασή του θα είναι η μεγαλύτερη καταδίκη μου». Δηλαδή, αυτός ο λογισμός που έρχεται, σου λέει ο πνευματικός, είσαι συγχωρεμένος και είσαι δεν το ανέχεσαι. Δεν νιώθεις καλά. Λες, μα και αυτή η συγχώρηση του Θεού με πνίγει πιο πολύ. Λες, μα πώς να με συγχωρείς τέτοια πράγματα που έκανα. Αυτό είναι εγωισμός. Δεν είναι ταπείνωση αυτό το πράγμα. Φαίνεται ως ταπείνωση. Δεν ανεχόμαστε όπως ένας καλός άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μια καλή κοινωνική αγωγή. Τι είναι? Δεν δέχεται εύκολα ελεημοσύνη. Δεν δέχεται εύκολα βοήθεια. Θεωρεί ότι του πέφτουν τα μούτρα. Έχω και μια αξιοπρέπεια τέλος πάντων. Δεν σου ζήτησα τη βοήθεια. Και όταν του δίνεις, αυτού του εγωιστή αμέσως πνίγεται περισσότερο. Έτσι και με τον άνθρωπο. Σου λέει, καλά ρε παιδί, πώς με συγχωρείτε ο Θεός, να κάνω κι εγώ κάτι. Να αποδείξω ότι ξεχρεώνω κι εγώ κάτι. Γιατί χωρίς να ξεχρεώσω εγώ κάτι, χωρίς να κάνω κάτι, με πνίγει αυτό του Θεού. Με καταδικάζει ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι η αγνωσία του Θεού. Δεν καταλαβαίνουμε ότι τζάμπα μας σώζει ο Θεός, τζάμπα μας συγχωρεί. Το ότι δεν το γευόμαστε είναι γιατί έχουμε τέτοιες τοποθετήσεις εγωιστικές. Και λέει, ο άνθρωπος φοβάται. Και τον αλεί πιο απλά. Έρχεται στο εξομολογητήρι και ντρέπεται να μιλήσει. Γιατί το πρόβλημα του δεν είναι το πώς θα αποκαλύψει την αμαρτία του, διότι όλοι αμαρτάνουμε και όλοι ξέρουν τις αμαρτίες μας. Ντρέπεται όμως για κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες αδυναμίες, για κάτι που δεν το έχει πει σε κανένα, για κάτι συγκεκριμένο. Ντρέπεται να πει ότι αυτό το πρόσωπο που μου έκανε ή του έκανα αυτό, δεν τολμάει. Εξομολογείται. Και ο πνευματικός, παρότι βλέπει ότι η μετάνοια του είναι ψεύτικη, πηγαίνει από εδώ να τα λιώσει, από εκεί να περισσωθεί. Βάζει το χέρι του και παίρνει επάνω την ευθύνη και του λέει: «Εγώ σε συγχωρώ». Και τι παθαίνει εκείνος ο άνθρωπος? Αλλά εκείνος νιώθει ασυγχώρητος, διότι καταλαβαίνει ότι κάτι μέσα του δεν πάει καλά. Και ενώ εσύ ο πνευματικός το βεβαιώνεις για τη συγχώρησή του, αυτός επιμένει ότι αυτή η συγκατάβαση του Θεού, αυτή η μετριότηση του, η ταπείνωσή του, το ότι ο Θεός ανέθεσε σε εσένα τον πνευματικό να συγχωρήσει αυτόν τον μεγάλο αμαρτωλό, θα τον καταδικάσει πιο πολύ. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ανέχεται εύκολα την ελεημοσύνη. Και αυτό είναι εγωισμός. Ενώ ο πνευματικός μπορεί να βλέπει ότι δεν έχει μετανοήσει πραγματικά. Αλλά και μόνο για την πρόθεση να έρθει να εξομολογηθεί είναι ένα βήμα. Και ο Θεός για αυτό το βήμα που κάνει, χωρίς να έχει συνέστη της αμαρτωλότητας, δίνει τη συγχώρεση. Και δεν το αντέχει ο άνθρωπος. Γιατί μέσα του νιώθει ότι δεν υπάρχει ανάλογο βίωμα. Και αυτό που αντιδρά ο άνθρωπος δεν είναι ότι σέβεται τον Θεό. Είναι ότι προσβάλλει ένα μέτρο αυτοδικαίωσης που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Σου λέει, εντάξει, το παράκανα κι εγώ και πρέπει λίγο να τιμωρηθώ για να βρω τα ίσια μου. Αυτό είναι εγωισμός. Ενώ η αγάπη του Θεού ξεφεύγει αυτό το μέτρο. Γι' αυτό έτσι θα ζήσουμε την κόλαση. Δεν θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Η αγάπη του θα μας κάψει. Και αν εμείς έχουμε το μέτρο της αυτοδικαίωσής μας και λέμε εγώ με το σπαθί μου, εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου, εγώ είμαι το πάνω, εγώ είμαι το μέτρο σωτηρίας, θα μου λέει ο Θεός σε σώζω και εγώ δεν θα το ανοιχθώ. Γιατί με σώζεις έτσι, αφού είμαι χάλια? Μα σε σώζω βρε παιδί μου. Όχι, πρέπει κάτι να με τιμωρήσεις. Αυτό είναι το σκάνδαλο, αυτό είναι ο εγωισμός μας, δεν είναι ταπείνωση. Τι σφυρίζει? Και λέει, ο Άγιος όμως λέγει, όχι, μετανόησον και δέχεται σου την μετάνοια ως του ασώτου και της πόρνης. Άστα αυτά, εσύ μετανόησον, δηλαδή πες ήμαρτο, ταπεινώσου και θα δεχθεί τη μετάνοιά σου. Παρακάτω και όσο καταλυστικά πράγματα, ακόμα στην αρχή είμαστε. Ο άσωτος έγινε δεκτός από τον πατέρα, προτού ακόμη αλλάξει ζωή, ενώ ακόμη ήταν εν αμαρτίες. Δέστε αυτό, δεν το έκανε, ο Θεός το έκανε. Δηλαδή, μας το ανέφερε την παραβολή αυτή ο Χριστός, άρα δεν μιλάει κάποιος τρίτος για τον Θεό, ο ίδιος μιλάει. Ο άσωτος λοιπόν έγινε δεκτός από τον πατέρα προτού αλλάξει ζωή, προτού δείξει καρπό μετανοίας. Άμεσα, ο πατέρας του έστρωσε θαυμάσιο τραπέζι, του φόρεσε δακτυλίδι, του έβαλε μάλιστα κορώνα στο κεφάλι και του χάρισε την αιώνια ζωή. και την πόρνη τη συγχώρεσε ο Θεός. Δέστε τι λέει, ένα σημείο πολύ λεπτό που δεν το έχουμε καταλάβει ποτέ. Λέει, και την πόρνη τη συγχώρεσε ο Θεός. Εκείνος είπε, ο Κύριος, ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθο. Και τότε όλοι έφυγαν γιατί ήταν αμαρτωλοί. Αλλά δεν λέγει το Ευαγγέλιο αν η πόρνη μετανόησε ή όχι. Τη συγχώρησε. Δεν λέει αν μετανόησε ή όχι. Ο Κύριος όμως εις είπε, ούτε κι εγώ σε καταδικάζω. Πορεύου και από του νυν μικέτη αμάρτανε. Δηλαδή, σου δίνω τη συγκατάβασή μου και εσύ προχώρησε. Εγώ σου δίνω τον αέρα. Σε συγχώρω. Προχώρησε λοιπόν. Σου δίνω θάρρος. Πάρε κουράγιο. Δεν σε καταδικάζω. Έτσι αρχίζει ο άνθρωπος να μετανοεί. Δεν του δίνω προϋπόθεση. Μετανόεσαι και εγώ θα σε συγχωρέσω. Ο Θεός τι λέει. Δεν εξετάζει αν μετανόεσαι ή όχι πριν. Σου δίνω τη συγχώρεση. Προχώρησε. Και μετά, εξαιτίας του ότι γευόμαστε την αγάπη του Θεού, κάνουμε καρπούς μετανοίας. Μετανοούμε και αλλάζουμε. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Δεν βεβαιωνόμαστε αν μετανόηση πόρνη. Παρ' όλα αυτά τη συγχωρεί ο Κύριος. Η φράση λοιπόν μετανόησον και δέχεται έσου την μετάνοια σημαίνει γύρισε πίσω στον πατέρα σου και πες τον τραυματισμό σου. Αλλά να το πεις έτσι ώστε να ελέγχεσαι περισσότερο. Να το αποκαλύψεις δηλαδή ότι δεν τολμούσες να πεις τον Θεό και στον εαυτό σου. Από την ώρα εκείνη. Αυτό αφού θα πεις την αμαρτία σου στον πνευματικό σου. Χωρίς ντροπή. Με όλη την απλότητα. Από την ώρα εκείνη αυτό θα σου λογιστεί ως μετάνοια. Και ο πνευματικός θα σου χαρίσει την άφεση ως του ασώτου και της πόρνης. Ώστε χρειάζεται να προχωρήσεις στην πραγματική μετάνοια και κάποτε θα βρεθείς μαζί με τους Αγίους. Η μετάνοια δεν είναι μια στατική κατάσταση. Την έχω τώρα. Πληγώθηκε η καρδούλα μου. Έκλαψα, το εξομολογήθηκα, δικαιώθηκε τώρα μια χαρά. Η μετάνοια είναι μια διαρκής κατάσταση. Ανοίγματος προς τον Θεό. Μια διαρκή συντριβή, ένα διαρκές πένθος που είναι πανηγύρι, που είναι ανάσταση, που είναι δύναμη. Αυτό είναι παράδοξο. Δεν είναι λογικό να συντρίβεσαι και να είσαι δυνατός, να πεθαίνεις και να είσαι αναστημένος, να κλαις και να είσαι χαρούμενος. Αυτό μόνο στους τρελούς ισχύει, αλλά εμείς είμαστε τρελοί. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και με τον Τελώνη. Ο Τελώνης λέει, δεν λέει το Ευαγγέλιο ότι μετανόησε, αλλά ότι είπε ο Θεός η λάστη τίμη. Δεν είπε, και όταν λέμε μετανοώ, σημαίνει αλλάζω ζωή. Αποφάσισα να αλλάξω ζωή και άλλαξα ήδη. Αλλά τι λέει, δεν είπε ο Τελώνης θα αλλάξω αυτό, θα αλλάξω εκείνο, θα αλλάξω το άλλο. Είπε, Θεέ μου, δείξε μου το έλεο σου. Και με αυτό κατέβει δικαιωμένος. Από την ώρα εκείνη άρχισε η καινούργια του ζωή που έφτασε στον ουρανό. Αλλάζω, μετανοώ, σημαίνει αλλάζω. Αλλά όταν συντρίβεται κάποιος και νιώθει άσχημα. Και καταλαβαίνει το λάθος του και ζητεί το έλεος του Θεού. Δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι και μετανοημένος, ότι έχει αποφασίσει να αλλάξει ζωή. Απλώς συντρίβεται, κατανοεί το λάθος του, ταπεινώνεται. Αυτό είναι η αρχή. Αλλά και χωρίς ακόμη να έχεις αλλάξει, χωρίς να αποφασίσεις την αλλαγή, ο Θεός σε συγχωρεί. Και το παράδειγμα, ο Τελώνης και η πόρνη. Είδε ουδέ τούτο δύνασε, ακόμη και αυτό δεν μπορεί, στέστε τη λίπα κάτω. Αλλά εξ συνηθίες πτέης εις άπερ καν μην βούλεση, έχει ταπείνωση ως ο Τελώνης και αρκίσει εις σωτηρία. Λέει, ο Θεός τώρα σκύβει βαθύτερα μέσα στον κρυμνό για να αρπάξει το προβατάκι. Τέτοιο Θεό έχουμε. Μην αφισβητούμε τον Θεό. Το οποίο μόνο του πήγε εκεί και πιάστηκε στα αγκάθια. Το νόημα είναι, ξέρω ότι θέλεις να μετανοήσεις, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να αλλάξεις ζωή. Δεν μπορείς να μετανοήσεις ούτε όπως ο άσωτος ούτε όπως η πόρνη. Τότε εάν μεν υπάρχουν πράγματα που μπορείς αμέσως να τα ανατρέψεις, έκλεβα δεν θα κλέβω τώρα, έκανε εκείνο δεν θα το ξανακάνω, πρέπει να αλλάξεις. Κάντο, αυτό είναι η μετάνοια. Εάν όμως λέει παρόλα αυτά εκ συνηθίας πτέεις, σου γίνει συνήθεια το πάθος, εάν πέφτεις από συνήθεια, εάν υπάρχουν αδυναμίες που σου έχουν γίνει φρικτά πάθη, τα οποία δεν θεραπεύουν τόσο εύκολα, τότε αφού μετάνοια δεν έχεις, αφού δεν αλλάζεις, φως δεν έχεις, χαρά δεν έχεις, ταπείνωση συνέχεια λέει, όσο τελώνεις και σου φτάνει για να σωθείς. Δεν είναι συγκλονιστικό πράγμα λέει εδώ. Ακόμη και να μην μπορείς να αλλάξεις και έχεις τη συνήθεια των παθών σου. Χαρά δεν έχεις, σκότος έχεις, τότε και δεν μπορείς να αλλάξεις, τουλάχιστον
να έχεις συντριβή και ταπείνωση και φτάνει για να σωθείς. Να καταλάβεις τα χάλια σου. Να νιώθεις τα χάλια σου. Αυτό δεν το δέχεται η δικαιοσύνη κοσμική. Φαντάσου να κλέβουμε, να κλέβουμε διαρκώς και λέμε «Συγγνώμη δικαστά μου, έκλεψα, τι να κάνω, δύνατος είμαι». Και να σε δικαιώνει κιόλας. Αυτό δεν γίνεται. Αυτή είναι όμως η ηθική του κόσμου. Η ηθική του Χριστού είναι άλλη. Αυτή είναι η ηθική του Χριστού. Και λέει, τα λένε οι πατέρες. Μην κατηγορήσετε με φιλελεύθερος, οι πατέρες τα λένε. Πού είστε?
Αυτά που λέτε όντως είναι, που λένε μάλλον οι πατέρες, είναι συγκλονιστικά. Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά βιβλία χριστιανικά, ορθόδοξα χριστιανικά, που αντίκειται σε αυτά που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, έτυχε, διάβαζα ένα βιβλιαράκι από ένα γνωστό μου για την εξομολόγηση και έλεγε ότι, ας πούμε, είναι μεγάλη αμαρτία, έχει διάφορες οδηγίες για την εξομολόγηση. Είναι μεγάλη αμαρτία να πάρει εξομολογική κάτι χωρίς να έχει μετανιώσει πραγματικά και να το ξανακάνει.
Εδώ λέει άλλα, διαλέξτε. Διαλέχτε. Μόνο... Βεβαίως, δεν τα λέμε αυτά για να αρχίσουμε αμαρτίες και τρώμε 10 ώρα εξομολογήσεων εμείς την υποφέρουμε. Το λέμε αυτό για να αγαπήσουμε τον Θεό και να καταλάβουμε ότι δεν φτουράει η αμαρτία μπροστά στην αγάπη του Θεού. Καταλάβατε, μην παρεξηγήσουμε αυτό. Φανερώνουμε την αγάπη του Θεού, πόσο πλούτο έχει. Αυτή εμείς που αμαρτάνουμε να τα εννοήσουμε και να συγκινηθούμε από αυτό και να δούμε πόσο χυδαία είναι η αμαρτία και πόσο ανίσχυρη είναι η αμαρτία και πόσο ανύπαρκτη είναι η αμαρτία προς την αγάπη του Θεού. Αλλιώς θα προλαβούν τις εξομολογήσεις. Ηρεμήστε. Λοιπόν, ο γάρ αμετανοήτως, δέστε τι λέει παρακάτω, βάζει όμως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να θεμελιωθεί αυτή η κατάσταση. Ο γάρ λέει αμετανοήτως αμαρτάνων, τη έκφραση αμετανοήτως αμαρτάνων και μη απογεινώσκων εξ ανάγκης υπό κάτω πάσης κτίσεως εαυτόν έχει και ούτω λμά κατακρίνει μέψαστε την άνθρωπο. Τι ωραία που το λέει, αυτό είναι ολοκληρωμένο. Βλέπετε την άβυσο της αγάπης του Θεού. Ο Θεός μας κυνηγάει ακόμα και την ώρα του πνευματικού μας θανάτου. Ενώ οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός είναι εκδικητής. Και έτσι ταλαιπωρούνται, φοβούνται, μελαχολούν. Νομίζουν ότι δεν θα βγει τίποτε, ότι δεν θα κάνουν τίποτε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κριτήριο που δηλώνει πότε είμαστε μακριά από τον Θεό. Όποιος λογισμός κι αν σου περάσει μέσα στην καρδιά, αν σε απογοητεύει και δεν σου γεννά τη δύναμη να προχωρήσεις, δεν είναι του Θεού. Ό,τι σε πνίγει και σε αποθαρρύνει, δεν είναι του Θεού. Ό,τι σε οθεί με όρεξη και αγάπη για τον Θεό είναι του Θεού. Λέει λοιπόν, αντίθετα λέει, οι ασκητικοί πατέρες μιλούσαν από το βίωμά τους. Αυτά που είπατε, δεν ξέρω ποιοι γράφουν τα βιβλία αυτά, αλλά αυτά οι πατέρες τα μιλούν από το ασκητικό τους βίωμα. Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι καλοπερασάκηδες που γλεντήσαν τη ζωή τους και λέει κάτσε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, να πούμε ωραία πράγματα στον κόσμο, να ευχαριστούν και αυτοί και να κάνουμε τι θέλουμε. Είναι άνθρωποι που ζούσαν την κόλαση, στερήθηκαν το ψωμί και το πιωτό, ασκήτευσαν μέχρι να κολληθεί το δέρμα τους στο κόκαλό τους και μέσα από αυτή την εμπειρία μιλούν αυτό που λένε εδώ. Δεν είναι λόγια του αέρα, δεν είναι φιλοσοφίες, δεν είναι κενά λόγια. Λοιπόν, επειδή ήταν Άγιοι, νόμιζαν ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτωλή. Γι' αυτό έλεγαν, αφού εμένα που είμαι τόσο αμαρτωλός, ο Θεός με δέχεται, δεν θα δεχθεί αυτούς που έχουν μόνο αυτά τα πάθη και δεν μπορούν να τα κόψουν. Και ο Άγιος προχωράει. Δηλαδή ο Άγιος τι καταλαβαίνει που ζητάει τον Θεό? Καταλαβαίνει όταν ψάχνεις τον Θεό και δεν τον βρίσκεις, η χιλόπιτα που τρως από τον Θεό σε κάνει νιώθεις τόσο χάλια που καταλαβαίνεις αυτό είναι αμαρτία. Και λες ακόμη και Άγιος να ήμουν και να μην έκανα καμιά αμαρτία, τι να το κάνω αφού δεν έχω τον Θεό? Δηλαδή είναι η μεγάλη συντροφή αυτού που τρώει τη χιλόπιτα. Αυτό το πράγμα λοιπόν συντρίβει τον Άγιο, ζητά διαρκώς τον Θεό και τον ταπεινώνει αυτό και νιώθει την σιγά σιγά πώς ο Θεός τον καταδέχεται και λέει αφού εμένα ο Θεός με δέχθηκε, δεν θα δεχθεί τον κάθε άνθρωπο? Και αποκτά ένα είδος ευσπλαχνίας για όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος που έχει ένα ήθος πνευματικού σαδισμού να παρουσιάσει και ένα Θεό σαδιστή έχει πρόβλημα ο είδος, δεν έχει γευτεί καν τον Θεό. Δεν έχει μπει σε ζωντανή σχέση με τον Θεό. Φαντασιακά έφτιαξε μια σχέση με τον Θεό, ψυχολογική, ηθική, ηθικιστική. Έκανα τούτο, στερήθηκα αυτό, ο Θεός θα με δικαιώσει. Δεν μπήκε σε πραγματική πάλι αναζήτηση ζωντανής προσωπικής σχέσης με τον Θεό και λέει με το μυαλό του μιλάει. Αν μπει σε μια πραγματική προσωπική σχέση με τον Θεό, αναπτύσσονται άλλα δεδομένα μέσα σου. Δεν μπορείς να είσαι σαδιστής ούτε για τον εαυτό σου ούτε για τον άλλο. Ο γαρ αμετανοήτως αμαρτάνων και μη απογεινώσκων. Λέει κάτσε, εδώ λέμε, εμείς μάθαμε και η ηθική του κόσμου είναι ο αμετανοήτως αμαρτάνων δεν σώζεται. Εδώ λέει να μην απογοητεύεται. Κάτσε γιώτα, μας έχει μπερδεύσει. Μας έχει μπερδέψει εδώ γέροντας, έτσι δεν είναι? Ο αμετανοήτως αμαρτάνων λέμε δεν σώζεται. Και αυτός λέει όχι μόνο δεν σώζεται, να ελπίζει και να μην απογοητεύεται. Και μάλιστα κριτήριο να σωθεί να μην απογοητεύεται. Ένα πράγμα έχουμε να δώσει στον Θεό, το να μην απογοητευόμαστε. Ο γάρ αμετανοήτως αμαρτάνων και μη απογεινώσκων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και αμαρτάνουν και δεν μετανοούν. Αυτοί θα σωθούν, το ερώτημα. Εμείς νιώθουμε δικαιωμένοι θα αναλογιζόμασταν. Εμείς νιώθοντας δικαιωμένοι θα αναλογιζόμασταν. Λέει, ακούστε το ερώτημα. Είναι πολύ ζωντανό το θέτη. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και αμαρτάνουν και δεν μετανοούν. Αυτοί θα σωθούν. Εμείς, λέει ο γέροντας, νιώθοντας δικαιωμένοι θα αναλογιζόμασταν. Καταραμένε και αμαρτάνεις και ούτε μετανοείς και θέλεις να σωθείς. Τι σημαίνει όμως σου καπογινώσκω? Σημαίνει δεν αμφιβάλλω, δεν φοβάμαι, δεν πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα με δεχθεί. Αλλά όποιος αμφιβάλλει για τη σωτηρία του, γιατί αμφιβάλλει? Από πού προέρχεται η αμφιβολία του? Από το ότι νιώθει ότι είναι χαμένος, διότι δεν μετανοεί και δεν σταματά το αμάρτημα. Ο μη απογεινώσκων όμως δεν του ξεφεύγει. Γνωρίζει ότι ο Θεός είναι έλεος, όπως λέει και ο Ψαλμωδός. Το ελαιός σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Αυτός γινώσκει, γνωρίζει τον Θεό, την αγάπη του. Παραδέχεται ότι είναι κολλασμένος, παρόλα αυτά πιστεύει ότι ο Θεός και στην κόλαση να πάει θα τον βγάλει και έτσι σώζεται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, το να μην απογεινώσκει ο άνθρωπος είναι έκφραση πίστης στην αγάπη του Θεού. Και ποιος πιστεύει στην αγάπη του Θεού? Ο ταπεινός. Ο Χριστός πιστεύει στη δικαιοσύνη του, στα έργα του, στην άσκησή του. Ο ταπεινός πιστεύει στην αγάπη του Θεού. Και η ταπείνωση μου το σώζει. Δουλεύει μέσα του η ευγνωμοσύνη, η οποία γίνεται δύναμης οπότε αλλάζει η ζωή του. Όταν αμφιβάλλω, αμφιβάλλω διότι δεν γνωρίζω την αγάπη και το έλεος του Θεού. Απογεινώσκω, απομακρύνομαι από τη γνώση, μένω μέσα στο σκοτάδι της ψυχής μου, διότι δεν κατανόησα τον Θεό. Γι' αυτό ο Άγιος λέγει, μην αμφιβάλλεις, μόνο μάθε ότι ο Θεός σε αγαπά. Όποιος λέει έτσι ενεργεί, εξ ανάγκης υποκάτω πάσης κτίσεως έχει και ούτε ολμά κατακρίνε η μέμψα στην άνθρωπο. Πότε όμως ο άνθρωπος ο οποίος και αμαρτάνει και δεν μετανοεί μπορεί να σωθεί και να φτάσει στην αγιότητα? Λέει, ωραία, μπορείς και να μην να αμαρτήσεις και να μην μετανοήσεις και να σωθείς και να φτάσεις στην αγιότητα. Πότε όμως, ποιο κριτήριο βάζει, ποιο μέτρο βάζει? Το ερώτημα είναι λοιπόν, δεν μετανοώ, αμαρτάνω, δεν μετανοώ, μπορώ να σωθώ? Λέει ναι, μην απογεινώσεις, μπορείς, αλλά με ποιον τρόπο? Έτσι, τότε ζούγκλα θα είμαστε. Πότε όμως ο άνθρωπος ο οποίος και αμαρτάνει και δεν μετανοεί μπορεί να σωθεί και να φτάσει στην αγιότητα? Δέστε ένα πολύ σημαντικό κριτήριο. Όταν βλέποντας την αμαρτία του και αναλογιζόμενος ότι δεν υπάρχει χειρότερος άνθρωπος από αυτόν, βάζει τον εαυτό του κάτω από όλη την εκτίση. Αντίθετα, εμείς συνηθίζουμε να λέμε «Ο άλλος φταίει». Επομένως είναι πολύ πιο χαμηλά από μένα. Τους θεωρούμε όλους κατώτερούς μας. Όποιος όμως θέλει να σωθεί, τους θεωρεί όλους ανωτερούς του. Εξ ανάγκης τα πράγματα τον κάνουν, η αμαρτία τον σπρώχνει να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να καταλαβαίνει τον Θεό, να παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός και τότε δεν τολμά να κατακρίνει ή να κατηγορήσει άνθρωπον. Αυτό είναι λοιπόν το κριτήριο. να μην κατηγορούμε κανέναν άνθρωπο, να μην κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο, να θέλουμε τον εαυτό μας κατώτερο από κάθε κτήση και να θεωρούμε όλους ανώτερους μας, τότε μπορείς να σωθείς. Και ακόμη και αν δεν μετανοείς, αν δεν αλλάζει η ζωή σου δηλαδή. Αμαρτάνω, δεν μετανοώ, δηλαδή δεν αλλάζει η ζωή μου. Είμαι στα πάθη μου. Μπορώ να σωθώ. Ναι, λέει, αν έχεις τέτοια συντριβή που θεωρείς όλους καλύτερους από σένα και δεν κατακρίνεις και δεν κατηγορείς κανένα. Και αυτό το κάνεις γιατί νιώθεις τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Εμείς τι κάνουμε οι ανόητοι? Ένα καλό κάνουμε, φουσκώνουμε, νιώθουμε δικαιωμένοι του Θεού και τα κατακρίνουμε τους άλλους. Αυτό θα δούμε παρακάτω πως το ονομάζει. Το θεωρεί χειρότερη αμαρτία και από τον αμετανόητο αυτό το πράγμα. Τον άνθρωπο, λέει, ο οποίος δεν αμαρτάνει, άλλαξε η ζωή του και νιώθει ότι κάτι είναι και κατηγορεί τους άλλους, είναι πιο αμαρτωλός από τον αμετανόητο, λέει. Δέστε ηθική παράδοξη. Τρέλα δεν είναι? Και η Εκκλησία πάσχει από αυτό το πράγμα. Κάτι κάνουμε, νομίζουμε πως κάποιοι είμαστε και κατακρίνουμε τον άλλο. Αυτός λοιπόν που κατακρίνει τον άλλο θεωρώντας τον εαυτό του καλύτερο, είναι χειρότερος από τον αμετανόητο. Ο αμετανόητος θα σωθεί, λέει, αυτός που κατακρίνει δεν θα σωθεί. Και το λέει παρακάτω, ο ορθός. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να καταλαβαίνει τον Θεό, να παραδέχει ότι είναι αμαρτωλός και τότε δεν τολμά να κατακρίνει, είναι κατηγόρηση άνθρωπο. Αν πραγματικά νιώθουμε αμετανόητοι μέσα στα πάθη μας, αν το συναισθανόμαστε αυτό, αν μας συντρίβει η αγάπη του Θεού, αυτό είναι αλήθεια μόνο αν δεν έχουμε κουράγιο, κότσια, διάθεση να κρίνουμε, να κρίνουμε κάποιον άνθρωπο. Αλλιώς είμαστε ψεύτες, σαρλατάνοι, απατεώνες είμαστε πρώτα του εαυτού μας. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό. Αν είναι γνήσια η συντριβή μας, γνήσια η συνέστηση αμαρτωλότητάς μας, μόνο σε αυτό φαίνεται το πώς διατιθέμεθα έναντι τον άλλον άνθρωπο. Αλλιώς είναι παραμύθια τα κλαψουρίσματα που έχουμε, πόσο αμαρτωλοί είμαστε κλπ. Το λέμε το πρωί και μετά ξεσκίζουμε το άλλο το βράδυ. Ψέματα είναι αυτά. Είναι έγκλημα αυτό. Όταν κρίνουμε κάποιον, τότε λέει εμείς είμαστε κολλασμένοι και αυτός αμέσως βρίσκεται υψηλότερα από εμάς, διότι αυτόν τον προσλαμβάνει ο Θεός. Με το μέτρο που κρίνουμε, κρινόμαστε. Αν πω, τι είχε κάνει αυτός η ζωή του, τότε ό,τι κακό έκανε αυτός θα του κάνω εγώ διπλάσιο. Εκεί θα με ρίξει ο Θεός, είσαι πολύ χειρότερα, διότι δεν διαψεύδεται ο λόγος του Θεού. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Έκρινες με βαρύ ζύγι, τέτοιο βαρύ ζύγι θα σου βάλω και σένα, λέγει ο Θεός, και θα δεις που θα βρεθείς. Άρα όταν βρισκόμαστε, ξέρετε, αυτά είναι τρελά για κάποιους ανθρώπους που έχουν μάθει είτε την κοσμική λογική της δικαιοσύνης που αποδίδουμε τα ίσα, είτε αυτούς τους φιλοσοφικούς που μάθαν διάφορα φιλοσοφικά συστήματα να εξελιχθούν, να ανέβουν πνευματικό πεδίο και επίπεδο, να συγκρατήσουν τον εαυτό τους, να ελέγξουν τις αναπνοές, εκπνοές τους και λοιπά, και επομένως να εξελιχθούν, να δουν τις ενέργειές τους, πότε είναι θετικές, πότε είναι αρνητικές, πότε είναι μεσαίες και πότε είναι μπερδεμένες και πότε είναι σκλαβωμένες, πότε είναι κίτρινες, πότε άσπρες, πότε μπλε και κίτρινες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρέλα αυτό, γιατί αυτό είναι η λογική αυτού του φιλοσοφικού συστήματος, για να κάνει με την αυτοδικαίωση. Κέντρο των άνθρωπων. Εδώ μιλάμε κάτι άλλο. Κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν μάθει σε αυτή τη λογική της δικής του δύναμης, που είναι μια μορφή αυτοθέωσης, αυτοδικαίωσης, μπαίνουν σε ένα λούκι προγραμματισμού που βάζουν τον εαυτό τους σφιγμένοι ότι πρέπει να κάνουμε εκείνο, να συγκρατούμε τον εαυτό μας το άλλο, και ασυνείδητα αποκτούν ένα ήθος αυτοδικαίωσης που προβάλλουν και στους άλλους. Γίνονται σκληροί. Δεν ανέχονται την επίοικια, δεν ανέχονται την αγκαλιά για όλο τον κόσμο, δεν ανέχονται ούτε στον εαυτόν τους τη συγχώρεση του Θεού και θέλουν να μετρήσουν πόσο είναι υπεύθυνοι για να δουν τι συγχώρεση θα δώσει ο Θεός. Και γίνονται σκληροί στους ανθρώπους. Όπως κάποιος που έρχεται στην Εκκλησία πρώτη φορά και με μεγάλο ζήλο, αλίμονο αυτός που τον έχει πατέρα ή μάνα στην οικογένεια. Με τέτοιο υπερβάλλοντα ζήλο τους διαλύει όλους. Μόνο όταν είσαι συντετριμμένος μπορείς να σχετίζεσαι με ανθρώπους και να αγαπάς. Αλλιώς μπαίνει ένα λούκι αυτοδικαίωση σε όλα τα πράγματα. Από το πώς θα κοιμηθείς, πώς θα φας, πώς θα σχετιστείς με τους άλλους ανθρώπους, πώς θα ενσταθείς τον εαυτό σου υπεύθυνο, ανεύθυνο, αναλύσεις, υποαναλύσεις, ένα μπέρδεμα. Που σε τέλος βγαίνει ένα πνίξιμο. Βγαίνει μια σκληρότητα, μια σκληροκαρδία. Η σκληροκαρδία είναι το χειρότερο πράγμα. Και η σκληροκαρδία πιο πολύ γεννάται από την αρετή μας. Από τη δύναμή μας. Εάν η φιλοσοφία σου, η κοσμοθεωρία σου έχει να κάνει με την δική σου δύναμη, για να φτάσεις κάπου πρέπει να προσπαθείς εσύ, εξελίσσοντας τις ψυχοδιανοητικές σου δυνάμεις και καταστάσεις, τότε αυτό εκ των πραγμάτων σου σκληραίνει την καρδιά για τον χαμηλά υβρισκόμενον άνθρωπο. Αν εσύ θεωρείς ότι πρέπει να καλλιεργείς την ενέργειά σου να γίνει θετική και πιστεύεις ότι αυτό είναι δικό σου κατόρθωμα και δική σου προσπάθεια και δική σου άσκηση, πώς θα είσαι επίοικη σε αυτό που έχει αρνητική ενέργεια? Θα τον πρίζεις, το βάλεις σε καλούπια, το βάλεις σε ένα δρόμο, θα του μάθεις κανόνες, θα του μάθεις όρους, θα του μάθεις ένα σύστημα, θα του μάθεις ένα πρόγραμμα. Ο Χριστός όμως είναι το σβήσιμο όλων αυτών των καταστάσεων. Είναι το γκρέμισμα όλων αυτών των καταστάσεων ηθικών και λογικών. Είναι κάτι άλλο ο Χριστός. Ο Χριστός καταλαβαίνει ότι η ισοτηρία που έχεις είναι δώρον του γιατί είσαι χαζός. Είναι δώρον του γιατί είσαι μαλάκας. Αυτό είναι ο Θεός. Λέει στα χάλια σου και λέει μου είμαι διαλύμενος, δεν αξίζω τίποτα. Και τα χαρίζει ο Χριστός και λέει Θεέ μου, τι έλεος. Εγώ τι μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να σωθώ. Επομένως, τι ήθος θα έχεις για τον άλλο? Αχ Θεέ μου, λέει στον άλλο σαν αδελφό σου μετά. Γιατί δεν είχες εσύ κάτι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Σου δόθηκε ένα πράγμα είχες, τη συντριβή. Ένα πράγμα είχες, τα χάλια σου είχες. Και καταλαβαίνεις ότι κάποιος άλλος σε ανέβασε. Δεν ανέβηκες εσύ. Τότε με αυτόν τον τρόπο γίνεις αγκαλιά για κάθε άνθρωπο και επίκεις. Και για τον εγκληματία. Δηλαδή, το να μην κατακρίνεις, δεν υπόθεις να σφίξω τον εαυτό μου, να τηρήσω αυτό που λέει ο Χριστός. Γίνει μια φυσική κατάσταση ενός ανθρώπου που γεύτηκε τον πλούτο της αγάπης του Θεού.
Θα σας πάω λίγο πίσω, με συγχωρείτε.
Ναι, ναι.
Πώς γίνεται ένας άνθρωπος, εφόσον πρώτον είναι αμετανόητος και δεύτερον είναι ζει με τα πάθη, να μπορέσει να συντριφθεί. Να συντριφθεί, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, εφόσον ξακολουθεί πρώτον να είναι στα πάθη και να είναι αμετανόητος. Κάθε στιγμή, μια ωραία ημέρα, να πει ότι εγώ τώρα νιώθω χάλια για αυτό που είμαι. Και ξαφνικά να αλλάξει. Πώς γίνεται, τώρα να μην αλλάξει.
Το όνομά σας. Γιώργο, είναι καλό αυτό που είπες για να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέει αμετανόητος εδώ, δεν λέει αυτός που εννοούμε εμείς αμετανόητος, που αρνείται τον Θεό. Είναι αυτός που θέλει να μετανοήσει, καταλάβει τα λάθη του και δεν μπορεί να αλλάξει.
Λόγω του φιλόπιου, δηλαδή που δείχνει.
Δηλαδή, όταν λέει εδώ αμετανόητος αμάρτα, είναι αυτός που αμαρτάνει χωρίς να αλλάζει. Να θέλει να αλλάξει, προσπαθεί και δεν τα καταφέρνει.
Αυτό πώς γίνεται, πάντα όμως. Αφού επομένως ο άνθρωπος αυτό θέλει να αλλάξει, δεν βλέπει αυτό, θα τον βοηθήσει και να αλλάξει.
Γιατί υπάρχει και συνήθεια. Και πρέπει να δουλέψει πολύ ο άνθρωπος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όμισο του το πράσο. Και για να μπορεί να ενεργήσει η αγάπη του Θεού, θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Την ταπείνωσή μας, τη συντριβή μας, την υπομονή μας, την επιμονή μας. Δεν έρχεται ο Θεός όταν δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί μπορεί να πάθουμε και ζημιά. Πρέπει να φτάσει στην κατάλληλη στιγμή. Να οριμάσουμε στη συντριβή. Να είμαστε έτοιμοι. Να υπομένουμε, να επιμένουμε, να περιμένουμε. Το καταλάβατε? Επομένως, ορθώς το είπατε, όταν λέει αμετανοήτως αμαρτωλός, όχι αυτός που λέει αρνούμε τον Θεό, κάνω ό,τι θέλω, αυτός είναι στην πτώση του. Αυτός που καταλαβαίνει τα χάλια του, θέλει να αλλάξει και από συνήθεια ή από ραθυμία ή από έλλειψη δύναμης, πίστης, δεν μπορεί να αφαιθεί στο Θεό για να τον αλλάξει ο Θεός. Καταλάβατε? Τότε τι κάνει, ο Θεός και την πρόθεσή του όμως βλέπει και τη συντηρητική του βλέπει, την ταπείνωσή του βλέπει και εκεί προχωράει. Γιατί έχουμε και ένα άλλο κουσούρι, Γιώργο μου. Είναι ο εγωισμός μας. Που αυτός ο άτιμος δεν μας αφήνει να αλλάξουμε. Και επειδή πρέπει ο εγωισμός να τσαλαπατηθεί, πρέπει να έρθουμε και άλλα πάθη, να γίνουμε αληθοί και να είμαστε πιο δεκτικοί στην αγάπη του Θεού. Γιατί εάν ξεπεράσουμε κάποια πάθη, χωρίς όμως να πολεμήσουμε τον εγωισμό μας, είναι πιο επικίνδυνο από το να έχουμε τα πάθη, από το να μην έχουμε πάθη. Γιατί θα λειτουργήσει η κοινοδοξία μας, ο εγωισμός μας κλπ. Πρέπει λοιπόν να πολεμήσουμε τα πάθη, μπορεί να μας βοηθήσουν στο να συντριβεί ο εγωισμός μας. Και αυτά λοιπόν είναι μία απορία. Το καταλάβατε? Κανείς άλλος? Άρα, όταν βρισκόμαστε στο πέλαγος της αμαρτίας μας, το κριτήριο για το αν θα σωθούμε ή όχι, για το αν θα δούμε το φέγκος του ουρανίου ηλίου, είναι το να μην κρίνομαι. Είδατε, αυτό είναι πολύ δυνατό. Εμείς το ξεπερνούμε έτσι, ξόφαλτσα. Η κρίση, η κατάκριση, πέρα του ότι είναι άδικη, γιατί μπαίνουμε εμείς στη θέση του Θεού, και, και σε κάτι άλλο είναι άδικο, ότι σκοτώνουμε, προσβάλλουμε τη σχέση με τον αδερφό μας. Μπορώ να έχω σχέση αληθή με κάποιον που κρίνω? Σκοτώνω την αγάπη. Αποσυνδέω με τον άλλον άνθρωπο. Και αν αποσυνδεθείς με τον άλλον άνθρωπο, μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό. Εμείς όμως κρίνουμε. Οπότε τι γίνεται? Και όταν λέμε κρίνουμε, δεν εννοούμε μόνο με το στόμα. Βλέπω τον τάδε και λέγω. Βέβαια, πάει στην εκκλησία, αλλά το βλέπεις τι τεμπέλης που είναι στην εργασία. Όταν σκέπτεσαι έτσι για τον άλλο, έτσι θα σε καταντήσει για σένα ο Θεός. Θα σου δώσει πνευματικό θάνατο. Και δεν θα μπορείς ούτε τα μάτια σου να ανοίξεις, ούτε την καμπούρα σου να αισιώσεις. Θα πηγαίνεις στην εκκλησία και όταν μεγαλώσεις θα σε σέρνομαι. Τότε θα είσαι και κουφός και δεν θα ακούς τίποτα και θα λες: αχ, όταν μπορούσα κάποτε να διορθωθώ δεν το έκανα. Τώρα άντε να ζήσω. Έτσι αυτός που νιώθει ότι είναι κάτι θα βρεθεί σε χειρότερη θέση και από τον αμετανόητον ακόμη αμαρτωλό. Και ο Άγιος προχωρεί. Αλλά μάλλον θαυμάζει τη του Θεού φιλανθρωπία και ευγνώμων προς τον ευεργέτη ευρίσκεται και άλλα πολλά καλά έχει δύναται. Ο αμετανοήτος αμαρτάνων δεν κοιτάει στις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Καταλαβαίνετε από εδώ, όταν λέει ο αμετανοήτος αμαρτάνων, δεν είναι ο αρνούμενος των Θεών. Είναι αυτός που θέλει τον Θεό, θέλει να μετανοήσει, αλλά δεν καταφέρνει γιατί έχει τη συνήθεια και τα πάθη που τον πνίγουν και θέλει δουλειά. Και αυτό φαίνεται από το ότι δεν κοιτάει στις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Έχει φιλότιμο πνευματικό. Ένας που είναι σκληρημένος και είναι αμετανοήτος και κατακρίνει και κάνει τα πάντα. Δεν κοιτάζει τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι. Δεν κοιτάζει να τους κατηγορεί ή να τους κρίνει. Αλλά θαυμάζει την του Θεού φιλανθρωπία. Διερωτάτε πώς με ανέχετε εμένα ο Θεός. Προηγουμένως ο Άγιος είπε «Μη γαρτωσώσες την ψυχή αδυνατή ο Θεός». Και όταν είσαι μέσα στο χάος, μήπως δεν μπορεί να σώσει την ψυχή σου ο Θεός? Με τη φράση αυτή θέλει να δείξει πρώτον πως ο Θεός είναι παντοδύναμος. Δεύτερον, ότι είναι ποικίλος. Τι σημαίνει ποικίλος? Είναι πανούργος ο Θεός, λέει. Ψάχνει πολλούς τρόπους να μας σώσει. Είναι και παντοδύναμος και πανούργος ο Θεός. Έχει τέτοιες τέχνες που τον πιάνει και από κάτω και από κάτω και με όλους τους τρόπους και έτσι η ποικιλότητα του Θεού σώζει και αυτόν τον αμετανόητο. Ψάχνει τρόπους ο Θεός και αυτό που είναι αμετανόητο να τον σώσει. Ο Θεός είναι τεχνίτης, είναι πανούργος, έξυπνος, βρίσκει όλους τους τρόπους να σώζει. Εμείς βρίσκουμε όλους τους τρόπους για να κρίνουμε και να καταδικάζουμε. Είδατε, ο Θεός ψάχνει όλους τους τρόπους να δικαιώσει τον άνθρωπο και εμείς όλους τους τρόπους να καταδικάσουμε τους ανθρώπους. Πότε έχουμε το Πνεύμα του Θεού και πότε το Αντιχρίστου? Εδώ είναι το κυριότερο σημείο που δείχνει ποιον λατρεύουμε, τον Χριστό ή τον Αντιχριστό. Αυτό είναι το κυριότερο σημείο, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο. Δεν μπορεί να σηκώνει πλακάτια και να λες κάτω το 666 για να κατηγορείς. 666 είσαι εσύ τότε, κάτω το Πνεύμα του Θεού. Λέει λοιπόν, ο Θεός ψάχνει κάθε τρόπο να σώσει τον καθένα. Είναι πανούργος. Εμείς τι κάνουμε που δεν έχουμε Πνεύμα του Θεού? Ψάχνουμε κάθε τρόπο να βρούμε να καταδικάσουμε τον άλλο. Θα τον κατακρίνουμε. Έτσι δεν κάνουν τα ζευγάρια. Από Χριστή γίνονται δαίμονες. Τι κάνει ο άλλος? Ψάχνει να βρει τι έκανε η γυναίκα του ή ο άντρας και καλό, η καλή πρόθεση να βρει, να έχει και αγαθό λογισμό να έχει, θα το έκανε. Ψάχνει τρόπο να το θάψει. Ψάχνει τρόπο να γκρινιάξει. Ψάχνει τρόπο να κατακρίνει. Τι γίνεται εδώ, δαίμονας? Τι δαίμονας, πάτερ μου? Εξομολογούμε. Κοινωνώ. Απόδεινο. Κομποσχήνια, μετάνιες. Δαίμονας είσαι. Δυστυχώς. Αν είσαι του Χριστού και τα κομποσχήνια σου είχαν αποτέλεσμα, θα φανεί αν βρίσκεις τρόπο και το κακό του συντρόφου σου βρίσκεις τρόπο να το δικαιολογήσεις. Βρίσκεις τρόπο να μην το κατακρίνεις. Λες καλά, τη γυναίκα μου, τον άντρα μπορώ να κατακρίνω. Τους ξένους με κατακρίνω. Αυτόν πρώτο δεν θα κατακρίνεις. Γι' αυτό σου τον έδωσε ο Θεός σαν σύντροφο. Γι' αυτό σου έδωσε ο Θεός παιδιά. Γι' αυτό ο Θεός σου έδωσε γονείς. Για να μάθεις αυτούς πρώτους να ασκείς την αρετή. Αυτούς πρώτους να μην κατακρίνεις, που καθημερινά έχεις λόγους να τους κατακρίνεις. Εμείς έχουμε την αφασία ότι αφού είναι δικός μου άνθρωπος, μπορώ να το δέρνω όποτε θέλω. Όπως είχε ένα σύνθημα στη θεολογική κάποτε, δέρνε τη μάνα όσο είναι νέα. Εφού είναι δικός μου άνθρωπος, έχω το θράσος να δέρνω όποτε θέλω και να κατακρίνω όποτε θέλω. Όχι! Πρώτα εκεί θα φανεί η αρετή σου. Πρώτα εκεί θα είσαι ευγενής. Εκεί πρώτα θα είσαι διακριτικός. Εκεί πρώτα θα καλύπτεις. Εκεί πρώτα θα αναπαύεις. Αυτόν πρώτα δεν θα κατακρίνεις, για να μάθεις στη συνέχεια να μην κατακρίνεις και τους άλλους. Θαυμάζοντας την φιλανθρωπία του Θεού, ο αμετανόητος, αμαρτωλός, δέστε τι λέει εδώ. Και θα τελειώσουμε σε αυτό και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γιατί έχει ωραία πραγματάκια. Λέει λοιπόν, θαυμάζοντας την φιλανθρωπία του Θεού, ο αμετανόητος αμαρτωλός, ο ανήθικος, ο πρόστιχος, ο εγκληματίας, ο φωνιάς, ο πόρνος, ο μοιχός, γίνεται ευγνώμων προς τον ευεργέτη και άλλα πολλά καλά έχει δύναται. Όταν λοιπόν είσαι στην αμαρτία σου, έχεις όλα αυτά τα εγκλήματα, όλες αυτές τις αμαρτίες και νιώθεις την αγάπη του Θεού, το έλεος του να μην σε απορρίπτει, να σε σπλαχνίζεται ο Θεός, τότε σου γεννάται ένα πνεύμα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Και λέει, το μεγαλύτερο που μπορούμε να δώσουμε στον Θεό είναι το να μην βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι. Να τους σκεπάζουμε, να είμαστε εμείς οι αμαρτωλοί. Είδατε, δεν είναι τα λαδωτά που φέρνουν και παλινδρομήσεις. Κάτι άλλο είναι μεγάλη άσκηση. Το μεγαλύτερο λέει, που μπορούμε να δώσουμε στον Θεό, δεν το λέει κοινός άνθρωπος, είναι το να μην βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι. Όχι ο τάδε πολιτικός. Αυτό είναι εύκολο. Η γυναίκα μου να μην βλέπω τι κάνει. Ο άντρας μου να βλέπω τι κάνει αρνητικό. Και να το καλύπτω, να το σκεπάζω. Να είμαστε εμείς οι αμαρτωλοί. Να νιώθουμε εμείς οι αμαρτωλοί. Όχι να λέμε ότι ο άλλος είναι ο αμαρτωλός. Αυτή είναι η ηθική άλλου είδους. Δεν μας βολεύει, αλλά είναι εύκολη ηθική. Και το να εκφράζομαι ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον ευεργέτη. Κοιτάξτε, απλά πράγματα, για να μην το ζαλίζουμε όλο το θέμα. Αν αποφασίσουμε εμείς που είμαστε εδώ τώρα, από τη στιγμή που θα βγούμε από εδώ, να κάνουμε αυτή την άσκηση, να μην βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι. Πρώτα δικοί μας άνθρωποι. Να μην βάζουμε κανένα αρνητικό λογισμό και τον καλύπτουμε, θα αλλάξει η ζωή μας. Σας το υπογράφω. Θα αλλάξει η διάθεση καρδιάς μας. Θα ανοίξουν οι ουρανοί. Θα γλυκανθεί η καρδιά μας. Θα φωτιστεί η ζωή μας. Αλλά είμαστε τόσο χαζοί εμείς. Και πρώτος εγώ. Επιμένουμε στα κουτσοπολιά μας και στις κατακρίσεις μας. Είναι απλό. Αυτό αν το κάνουμε, αλλάζει η ζωή μας. Το μεγαλύτερο που μπορούμε να δώσουμε στον Θεό είναι το να μην βλέπουν τι κάνουν οι άλλοι. Να τους σκεπάζομαι. Να είμαστε εμείς οι αμαρτωλοί. Και το να εκφράζουμε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον ευεργέτη. Και λέει εδώ, αναλύει πολύ όμορφα ο γέροντας, βλέπεις κάποιον που αμαρτάνει. Πού να ξέρεις ποια είναι η ιστορία του. Και λέει μερικές περιπτώσεις. Και τι να εκφράζομαι. Και υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που είναι μέσα στην αμαρτία χωρίς τη θέλησή τους. Πώς? Αυτοί δεν διάλεξαν την αμαρτία, αλλά την βρήκαν από τον παππού τους, από τον πατέρα τους. Κληρονομικότητα, ο τρόπος που μεγαλώνει κανείς, οι καταστάσεις που ζει ο άνθρωπος, λέει και παρακάτω και άλλα πράγματα. Ή την βρήκαν όταν ήταν μικρά παιδάκια, στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, κάποιες καταστάσεις που πέρασαν στη ζωή τους. Στην κοινωνική τους αναστροφή, στο δάσκαλο που τους παρέσυρε, στον παπά που ήταν σκληρό και δεν τους βοήθησε. Γι' αυτό το αποφεύγω. Στον παπά που ήταν σκληρός και δεν τους βοήθησε. Στον δίκαιο, ο οποίος ήθελε, δέστε, στον δίκαιο, τον καλό χριστιανό, ο οποίος ήθελε να είναι όλοι δίκαιοι, επειδή αυτός ήταν δίθε δίκαιος, και τους πάσε τα νεύρα και απομακρύνθηκε από όλα. και άρχισε να τρυπιέται. Πολλά πράγματα παραστέρουν τον άνθρωπο στην αμαρτία. Αυτοί οι μεγάλοι αμαρτωλοί μέσα τους έχουν ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, δεν τους αφήνει ακόμη να ζουν στη ζωή αυτή. Δέστε ταπείνωση, να ευχαριστείς τον Θεό που σου δώσε ακόμα το δικαίωμα να ζεις παρά τις αμαρτίες τους. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Είπατε πριν ότι δεν είναι σωστό να κατηγορούμε και να κατακρίνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν όμως αυτή η κατηγορία γίνεται με σκοπό να διασφαλιστεί, ας πούμε, το δημόσιο συμφέρον ή η αλήθεια, υπάρχει κάποια διαφορά. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι μέσα στην ίδια ιστορία του Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Χριστός έλεγε δημοσίως τους Φαρισαίους και τους έλεγε αλίμονο ως Φαρισαίοι, υποκριτές για αυτά που κάνετε και λένε. Ή ένα παράδειγμα από τις ημέρες μας, ξέρουμε αυτή την παράσταση, την βλάσφημη του Κόρπους Κρίστη που κυκλοφόρησε στις ημέρες αυτές. Αυτό δεν θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να εκφράσουμε την αντίληψή μας, όχι να κατακρίνουμε τους ανθρώπους και να τους κάνουμε, αλλά να δείξουμε ότι μας αντίληψη μόνο αυτά τα πράγματα.
Δυστυχώς αυτά που λέτε τα απαντάει στην επόμενη παρακάτω, αλλά θα πούμε λίγα πράγματα. Ο Χριστός κατηγόρησε, έτσι, κατέκρινε την αμαρτία. Ο Χριστός, δεν είμαι Χριστός, δεν είσαι Χριστός, δεν είμαστε Χριστοί. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Και το εξηγεί παρακάτω αυτό. Το δεύτερο που είπατε για την παράσταση που βλασφημείται ο Χριστός, πρέπει να προσέχουμε όντως να μην βλασφημείται ο Χριστός, όχι γιατί έχει ανάγκη αυτός, δεν θέλει προστάτηση ο Χριστός, αλλά η μεγαλύτερη βλασφημία του Χριστού είναι η ζωή μας. Καθημερινά το βλασφημούμε. Α, λοιπόν, από τη μια καθημερινά το βλασφημεί όλη η ζωή μου και από την άλλη πάω να κατηγορήσω και να ασχοληθώ με μια ανοησία που παίζεται, είμαι προβληματικός. Δεν είμαι καλά. Αντί να τα βάλω με τον εαυτό μου, κάνω προβολές στις δικές μου καταστάσεις σε άλλους. Αν θέλω να προβάλλω τον Χριστό, πρέπει να γίνω φως. Να λάμπει το φως του Χριστού μέσα μου στους ανθρώπους. Και να ελκυστούν οι άνθρωποι κοντά στον Χριστό από το θετικό και από το αρνητικό. Δηλαδή, η προστασία του Χριστού είναι το καλό των ανθρώπων. Η προστασία του Χριστού είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο σώζω κάποιον άνθρωπο ή τον κάνω περισσότερο δαίμονα? Ο άνθρωπος δεν κερδίζεται με το κακό ούτε με την βία. Αυτό είναι και κακό και βία. Ο άνθρωπος ελκύεται στον Θεό με την καλοσύνη του Χριστού και με την ελευθερία. Έτσι μόνο μπορώ να ελκύσω κάποιον άνθρωπο και να πάρει στα σοβαρά τον Χριστό και να ελπίσει. Απλώς, αν έδωρε με αυτόν τον τρόπο, με τη φαντασίωση ότι προστατεύω τον Χριστό, τον προσβάλλω ακόμη περισσότερο, γιατί κάνει αυτούς τους ανθρώπους πιο εχθρικούς στον Χριστό και απομακρύνονται πιο πολύ ακόμη από τον Χριστό. Το καταλάβατε?
Πρέπει να προσπαθώ εγώ ίδιος να αλλάξω εσωτερικά και μέσα μου και στη ζωή μου γενικά, για να δώσω παράδειγμα στον αδελφό μου.
Σαφώς. Ξέρετε, κάπου φτάνει ένας ο Αβάσι Εξισάκος Ήρος, λέει, κλαίει για κάθε άνθρωπο αμαρτωλό, ακόμη λέει λυπάται και για τους δαίμονες και προσεύχεται και για τους δαίμονες. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει γευτεί την αγάπη του Θεού έχει τέτοια αλλίωση που αυτά τα πράγματα να πολεμήσουμε τους εχθρούς του Χριστού που τον εκθέτουν είναι καραγκιοζλίκια. Ένα άνθρωπο που πραγματικά γεύει την αγάπη του Θεού είναι εξωτερικά πράγματα ψυχοπαθολογικών προσωπικότητων που δεν έχουν υποψιαστεί τι είναι ο Χριστός και ποιο είναι το πνεύμα του Χριστού. Δεν έχουμε το δικαίωμα, και το λέει παρακάτω, δυστυχώς όμως δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα δούμε την επόμενη φορά. Θα το κάνω όμως μια αναφορά και την επόμενη φορά θα το αναλύσουμε. Λέει ένα παράδειγμα εδώ. Το μοναστήρι, λέει, είναι παρθενία, λατρεία, προσευχή και προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά. Μόλις όμως ένας αδελφός μας ζητήσει κάτι, μπορούμε να του πούμε όχι. Γιατί να πεις το όχι, δεν υπάρχει το ναι? Είσαι παρακάλε για κάτι και εσύ του λες τώρα είμαι κουρασμένος. Αυτό είναι σκληρότητα. Στα ζευγάρια είναι η μόνιμη κατάσταση αυτή. ιδίως οι κρίσεις και οι κατακρίσεις που μπορούμε να κάνουμε, έστω και μέσα στο μυαλό μας. Αυτά τα βλέπει ο ουράνιος Θεός, γιατί είναι νους και μπαίνει μέσα στο νου μας και τα ανακαλύπτει. Αντί θα πηγαίνεις σε ένα αμαρτωλό και βλέπεις ότι αυτό σε λύει τον πτωχό και φέρεται ταπεινά στον άλλο και σένα σου φέρεται ευγενικά, πολύ ευγενικά. Εάν κάνεις ένα λάθος, θα σου το συγχωρέσει. Δεν θα σου το θυμίζει συνεχώς. Ενώ εμείς λέει οι παρθένοι, οι αϊπάρθενοι, οι αγνοί, οι καθαροί, οι λάτρες του Θεού που κάνουμε 6 ώρες κομποσχοινή τη νύχτα, μόλις γίνει κάτι που δεν συμφωνάμε, αμέσως καταδικάζουμε τον άλλο. Ποιον θα καταδικάσει όμως ο Θεός? Αυτόν με τις αμαρτίες ο πανούργος Θεός θα πετύχει να το σώσει, αλλά εμένα τον δίκαιο δεν θα μπορέσει να με σώσει, διότι δεν γνώρισα στα μάτια, στο πάθος, στην αδυναμία, στην αμαρτία του αδελφού μου των Θεών. Πλάκα δεν έχει? Και να είσαι και παρθένος και την πληρώνεις στο τέλος. Αυτό δεν λέει. Γι' αυτό το πιο σημαντικό πράγμα είναι η μετάνοια. Η μετάνοια που εκφράζεται ως το να μην κατακρίνουμε, να σκεπάζουμε τον αδελφό μας. Έτσι θα δούμε το έλεος του Θεού. Επόμενη φορά τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.